վերջի ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր սեպտեմբերի 20-ն է, երկուշաբթի, խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Մաքս Լիբերթի եթերում լսեք։ Հայաստանում օտար լեզուներով կրթությունը թույլատրող վիճահարույց օրինագծերի շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Սեպտեմբերի 19-ին Հայաստանում նշվեց քաղաքացիական հասարակության օրը։ Պատերազմի հետևանքով փախստական դարձած իրաքահայերի մեծամասնությունն այսօր բնակվում է Արարատի մարզի Դարբնիկ գյուղում։ Սեպտեմբերի 5-ին մեկնարկել է Կրկեսի նոր թատերաշրջանը, այս տարի Կրկեսը տոնում է Լեոնիդ Ենգիբարյանի ծննդյան 75-ամյակը։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 65-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով այսօր Նյու Յորք է մեկնում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նախատեսվում են Նալբանդյանի ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում, ինչպես նաև մի շարք երկկողմ հանդիպումներ տարբեր երկրների գործընկերների հետ։ Կարօրի աշխատանքային այցով Չինաստանում գտնվող վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Չինաստանի փոխարտգործնախարար Վան Գուանգյայի հետ այսօր Պեկինում կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, թե Հայաստանը միջազգային ասպարեզում և կառույցներում պաշտպանում է Չինաստանի մեկ պետության սկզբունքը։ Վաղը Շանհայում վարչապետը ներկա կգտնվի Շանհայ Էքսպո 2010 համաշխարհային ցուցահանդեսի շրջանակում Հայաստանի ազգային օրվան նվիրված միջոցառումներին։ Մեկնաբանելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը, թե Հայաստանը կորցնում է Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի միակ ստրատեգիական գործընկերը լինելու առավելությունը, Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռազմիկ Զոհրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է. Ռուսաստանը Հայաստանի ստրատեգիական գործընկերն է և որևէ էական փոփոխություն դրա մեջ չկա։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը Նյու Յորքում հանդիպել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի հետ։ Ահմադինեջադը ժամանել է Միացյալ Նահանգներ մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին։ Վիեննայում բացվում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ամենամյա խորհրդաժողովը։ Սպասվում է, որ արաբական երկրների նախաձեռնությամբ կքննարկվի Իսրայելին սեփական միջուկային սպառազինությունից հրաժարվելու կոչանող մի բանաձև։ Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը մեկնել է Արցակուրտ, որն անցկացնելու է Ավստրիայում։ Վերջին շրջանում հաճախակի են դարձել քաղաքապետի հասցեին հնջող քննադատությունները և նրա հնարավոր պաշտոնանկության մասին լուրերը։ Շվեդիայի խորհրդանական ընտրություններում նախնական արդյունքներով հաղթել է վարչապետ Ֆրեդերիկ Ռենֆելդի գլխավորած աջ կենտրոնամետների կոալիցիան, այդուհանդերձ չհաջողելով մեծամասնություն ապահովել խորհրդարանում ընդամենը 3 մանդատի պատճառով։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Այս տարվա հունիսի 24-ին ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Հայաստանում օտար լեզուներով կրթությունը թույլատրող վիճահարույց օրինագծերը։ Դրան շուրջ քննարկումները, սակայն, չեն դադարում։ Վերջին օրերին օրինագծերը կրկին ուշադրության կենտրոնում են։ Պատճառը ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանն է, որի ընթացքում դրանք կրկին քննարկման են դրվելու։ Ինչպես նաև Դիլիջան միջազգային դպրոց նախագծի հեղինակ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի նամակը ուղղված հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանին և դրա պատասխանը։ Նամակներն են անդրադարձել «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը» նախաձեռնության անդամները։ Էլինա Չիլինգարյանի անդրադարձը։
Լեզվի մասին և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ առաջարկող օրինագիծը, որով հնարավորություն է ստեղծվում Հայաստանում բացել օտարալեզու դպրոցներ և որը Գաժնյանային նստաշրջանի վերջում խորհրդարանում ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ, երկրորդ ընթերցմամբ կքվեարկվի աշնանային նստաշրջանում հոկտեմբերին։ Օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելուն կողմ քվեարկեց 71 դեմ 13 ձեռնպահ 1 պատգամավոր։ Հասարակությունում զգուշության ալիք բարձրացրած բազմաթիվ ակցիաների, երթերի, պիկետների առից դարձած վիճահարույց օրինագծի ի հայտ գալու պատճառներից մեկը Դիլիջան միջազգային դպրոցի ստեղծման նախագիծն էր։ Ծրագրի նախաձեռնողները բաց նամակ էին գրել հանրային խորհրդի անդամներին, նշելով իրենց նախաձեռնության հիմնական շարժառիթը, մեջբերում եմ։ Գիտակցելով խնդրի կարևորությունը, դեռևս 2000 թվականին հայաստանցի եւ այլ երկրներում բնակվող ազգությամբ հայ մի խումբ գործարարներ նախաձեռնեցին Հայաստան 2020 նախագիծը, որի իրագործմանը մասնակցելու նպատակով աշխարհի տարբեր երկրներից հրավիրվեցին միջազգային մակարդակի խորհրդատուներ, ինչպես նաև անկախ խոշոր բազմաթիվ փորձագետներ, մեջբերման ավարտ։ Նախատեսվում է, որ 2020 թվականին դպրոցում կսովորեն 13-ից 18 տարեկան շուրջ 600 երեխաներ, որոնցից մոտ 200-ը կլինեն Հայաստանի քաղաքացիներ։ Նախաձեռնողները հավաստիացնում են, որ հայաստանցի երեխաների շուրջ 80%-ը կսովորեն անվճար հիմունքներով, բարեգործական կազմակերպությունների և մասնավոր անձանց կողմից հատկացված կրթաթոշակներով։ Աշխատանքի առաջին տարում դպրոցի հիմնադիրները նախատեսում են ունենալ մոտ 60% կրթաթոշակառու, աշխարհի տարբեր երկրներից ընդգրկված օժտված երեխաներ, որոնց ծնողներն ի վիճակի չեն վճարել նրանց ուսման համար։ Կրթաթոշակները հնարավորություն կտան դպրոց ընդունել տաղանդավոր երեխաների, անկախ նրանց ծնողների բարեկեցության մակարդակից կամ զբաղեցրած դիրքից։ Մեջբերում եմ. Դա սկզբունքային հարց է մեզ համար, քանի որ մեր դպրոցը էլիտար չէ, այդ բարի աղավաղված իմաստով։ Մեր աշակերտների էլիտարությունը պայմանավորված է նրանց ինտելեկտուալ կարողություններով և ոչ թե նրանց ծնողների բարեկեցությամբ, գրում են դպրոցի կառուցման նախաձեռնողները։ Սակայն մենք դեմ ենք հոտարարելեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնության անդամներ Արմեն Հովանիսյանն ու Արամ Ապաճյանը այդպես չեն կարծում, հիմնավորելով իրենց մտահոգությունները։
Եթե դու այդտեղ ունես մարդիկ, ովքեր որ ավարտելով այդ դպրոցը հետագայում դառնում են երկրի ղեկավարներ, չոր բիզնեսի լիդերներ, մենք խնդիր ենք ունենում, որովհետև մենք բոլորին ցույց ենք տալիս, որ սա է հաջողության ճանապարհը։
Միջին դպրոցի կառուցումը Հայաստանում բյուջեն հավասար է մի քանի 100,000 դոլարի։ Կոնկրետ թե չեմ հիշում, բայց կես միլիոն դոլարից շատ ավելի քիչ։ Ինչ է կարծում, մի դպրոց, որի նախնական հիմնադիր բյուջեն 60 միլիոն դոլար է, ես չեմ ասում տարեկան ծախսերը, այլ հիմնադիր բյուջեն, կարելի է խոսալ, որ դա իսկապես բաց հաստատություն է, որը բաց է բոլորի համար, որ առավել ևս 600 աշակերտ պետք է ունենա իր ամենա այսպես պիկային, հա, առավելագույն պահին։
Հանրային խորհրդին ուղված նամակում Դիլիջան միջազգային դպրոց նախագծի հեղինակները իրենց մտահոգությունն են հայտնում հարցի շուրջ։ Այս պահին մենք ափսոսանքով, բայց լրջորեն դիտարկում ենք նախագծի կասեցման հնարավորությունը։ Կարծում ենք, որ նույնիսկ առանց հավելյալ խոչընդոտների այս բարդ նախաձեռնության հաջող մեկնարկի և իրականացման համար, նույնիսկ պետության և հասարակության կողմից լիակատար աջակցության պայմաններում հսկայական ջանքեր կպահանջվեն համոզել ծնողներին, որպեսզի որակյալ կրթություն ստանալու և բնակվելու համար իրենց երեխաներին ուղարկեն անծանոթ և անսովոր մի երկիր։ Ստեղծված իրավիճակում մենք նախագիծը զարգացնելու հնարավորություն չենք տեսնում, քանի որ սկզբունքորեն սխալ է դպրոց ստեղծել մեր ժողովի միջավայրում։ Հանրային խորհրդի, որպես ժողովրդի կամքի արտահայտողի, միասնական կարծիքը մեզ թույլ կտա այս նախագծի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ հավասարակշռված որոշում կայացնել։ Մեկ դպրոցի համար պետության կարևորագույն օրենքը փոփոխելը, մենք դեմ ենք հոտարարելեզու դպրոցների վերաբացման խմբի անդամները պարզապես անընդունելի են համարում։
Հանրակրթության համակարգը փաստորեն վտանգվում է, մեր լեզվական մշակութային անվտանգությունը վտանգվում է 600 հոգանոց դպրոցի համար, թե եկեք օրենք ընդունենք կառավարության 3-րդ հարկի ձախկոմի կանացի զուգարանի վերաբերյալ, ինչի այդպես առանձնացնել և առանձին դեպքերի համար մի ամբողջ փոխել իրավահ համակարգ։
Հանրային խորհրդի պաշտոնական կայքեջում 3 օր առաջ հրապարակվել է խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի պատասխան նամակը դպրոց նախագծի հեղինակներին, որտեղ մասնավորապես ասված է. Հանրային խորհրդի կարծիքով օտարալեզու դպրոցները, որպիսի քիմնելու առաջարկությամբ հանդես եկավ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը, ներկա պայմաններում ոչ միայն չեն լուծի մեր հասարակության մեջ և կրթական համակարգում եղած խնդիրները, այլև էլ ավելի կխորացնեն դրանք։ Ճիշտ չէ այն կարծիքը, որ առաջարկվող օտարալեզու դպրոցների հիմնումն է կրթական բնագավառի խնդիրների լուծման ճանապարհը, անհրաժեշտ է կրթական համակարգի բոլոր օղակներում ապահովել որոշակի շեշտակի բարձրացում։ Օրենքում փոփոխություններ կատարելուն դեմ արտահայտվողներն ու Դիլիջան դպրոց նախագծի թերությունները մատնանշողները այն մտքին են, որ լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելը ազգի դեմ դավադրություն է, որի ակունքներում կանգնածները դպրոցի հիմնադիրները չեն։
Ես չեմ կարծում, որ պարոն Վարդանյանը դա մի չարագործ է, որը նպատակ է դրել գալ եւս երկիրը իրենով անել։ Ծերտեր է, բիզնեսմեն է, ինչ որ գործերը ես զբաղվում, լավ է անում, խնդիր չկա, բայց իշխանության մեջ, այո, ես կարծում եմ, որ այսօր կան ուժեր եւ կան անհատներ, որոնք մեր ամենակարևոր նվաճումներից մեկը, դա մեր լեզվական եւ հանրակրթական անկախությունն է, գտնում են, որ դա ավելորդություն է, գտնում են, որ դա մեզ ոչինչի չի բերում եւ ցանկանային այդ արժեքը զիջել։
Հանրային խորհուրդը պատասխան նամակում գրում է. Պատահական չէ, որ լեզվի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի մեջ առաջարկվելիք փոփոխությունները հասարակական դժգոհության մեծ ալիք բարձրացրեց մեր երկրում։ Դրանց դեմ է արտահայտվում նաև ազգային մտավորականության միստ վարհատված, որոնցից շատերը ստացել են միջազգային չափանիշներին համապատասխան կրթություն և վաղուց ինտեգրվել են համաշխարհային գործընթացներում։ Նման դիմադրությունը օրենքի փոփոխման հանդեպ զգացմունքային և արհեստական չէ, այն ունի խոր արմատներ։ Հայաստանի Հանրապետության հանրային խորհուրդը այս մասին արդեն արտահայտել է իր տեսակետը։ Հարցի վերջնական լուծումը գտնվում է ազգային ժողովի դիրույթում։ Կարծում ենք, որ ձեր ծրագրի իրականացման համար ուշադրության են արժանի նաև այն առաջարկները, որոնք ներկայացվել են «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը» նախաձեռնող խմբի կողմից։ Մեջբերման ավարտ. Հայաստանում օտար լեզուներով կրթությունը թույլատրող օրինագծերին դեմ արտահայտվող ակտիվիստները Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում ասացին, որ իրենք արդեն քննարկում են հանրային խորհրդի Դիլիջան դպրոցի նախագծի նախաձեռնողներին ուղված պատասխանը։
Շատ առողջ մտածում է եւ ինձ համար շոյում է, շոյիչ է իհարկե, որ այնտեղ անգամ հղում կա մեր խմբին, որ այսինքն այն աշխատանքը, որ մեր տարել ենք եւ այն նամակում, որ մենք առաջարկություններ ենք արել, բավական լուրջ մարտիկ են հանրային խորհրդում հանդրահայտ գտել են, որ դրանք ելքին մոտ բան է եւ անգամ կարելի է դրա վրա հղում անել եւ կոչանել հետեւել դրանց։
Հիշեցնեմ, որ Դիլիջան դպրոցում դասավանդումն իրականացվելու է անգլերեն լեզվով։ Նախատեսվող ներդրումների ծավալը կգերազանցի 60 միլիոն ԱՄՆ դոլարը։ Էլինա Չլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Սեպտեմբերի 19-ին Հայաստանում նշվեց Քաղաքացիական հասարակության օրը։ Օրվա առիթով Սիրահարների այգում տեղի ունեցավ ցուցահանդես, նվիրված Հայաստանում կամավորության գաղափարի զարգացմանը։ Միջոցառման նպատակն էր հանրությանը տեղեկացնել Հայաստանում իրականացվող կամավորական գործունեության մասին, ինչպես նաև խրախուսել կամավորական գործունեությամբ զբաղվողներին։ Ցուցահանդեսին ներկա եղել Անիտա Դևոսյանը։
Ինտերնետային հետազոտությունները ցույց են տվել, որ դեռևս աշխարի ոչ մի երկրում քաղաքացիական հասարակության օր չի նշվում։ Երևանը միակ քաղաքն է, որտեղ արդեն երկրորդ անգամ քաղաքացիական զարգացման եւ համագործակցության հիմնադրամի նախաձեռնությամբ նշվում է քաղաքացիական հասարակության օրը։ Չնայած շատ քաղաքացիների համար պարզ չէ, թե ինչ ասել է քաղաքացիական հասարակություն, սակայն այսօրվա նպատակներից մեկը հենց դա է՝ իրազեկել մարդկանց, ասում է քաղաքացիական զարգացման եւ համագործակցության հիմնադրամի տնօրեն Դավիթ Չիտյանը։
Կլասիկ ոչ մի ձևի ինքը չի բնութագրվում, ամեն մեկը փորձում է հասկանալ իր ձևով, բայց ի վերջո դա այն հասարակությունն է, որտեղ յուրաքանչյուրը զգում է իրեն որպես քաղաքացի, զգում է սեփականություն իր երկրի վերաբերյալ, կարողանում է իր իրավունքները պաշտպանել, գիտի իր իրավունքները, հարգում է ուրիշի իրավունքները եւ ոչ միայն իր համար է ապրում, այլ ապրում է իսկապես երկրի հասարակության համար, այսինքն ինչ որ հանրօգուտ գործունեություն ավարտում։
Քաղաքացիական հասարակության օրն այս տարի նվիրված էր կամավորությանը։ Սիրահարների այգում կազմակերպվել էր կամավորական աշխատանքների լուսանկարչական ցուցահանդես, որպես թեմա ընտրել են կամավորությունը, քանի որ այն հանդիսանում է քաղաքացիական ակտիվության հիմնակար, ասում է Դավիթ Չիտյանը։ Օրվա համար թեմաները նախապես չեն որոշում, օրինակ հաջորդ տարվա քաղաքացիական հասարակության օրվա թեման դեռ պարզ չէ։
Քաղաքացիական հասարակություն դա կարևոր է, դա մեր կյանքի մասն է, ու եթե նույնիսկ առօրյայում մենք չենք տեսնում, ապա դա գործում է, դա մեր շուրջն է, և որպեսզի փորձենք յուրաքանչյուրին, այդ նույնիսկ նրանց, ով չի տեսնում, հա, ականատես չի լինում, չի նկատում, դա փորձենք դարձնենք այս քաղաքացիական հասարակության մի մասն է։
Քաղաքացիական հասարակության օրվան նվիրված միջոցառումներին ընդհանուր առմամբ մասնակցեց շուրջ 1000 մարդ։ Դավիթ Չիտյանի խոսքով առաջիկայում պատրաստվում են օրը տոնել նաև մարզերում։
Ցավոք սրտի չենք կարողանում դեռ ապահովենք մարզերի մասնակցությունը, բայց ունեցել ենք այս տարի շատ հաճելի հակառակ, հա, ասենք շարժում, այսինքն մարզերում, օրինակ Գորիսում եւ Արմավիրում այսօր իրականացվում են միջոցառումներ տարբեր տեսակի, այսինքն մարդիկ, որոնք չեն կարողացել գան, բայց անցյալ տարի հիշելով, իմանալով դրա մասին, որոշել են տեղերում կազմակերպել։
Օրվա ընթացքում կազմակերպվեց կամավորների երթ, կամավորական կարգախոսների մրցույթ։ Այգու այցելուները իրենց կատարած տարբեր բարի գործերը գրավոր թողեցին բարության պատի վրա, որի հեղինակները տարբեր կազմակերպությունների կամավորներն էին։ Զրուցակիցներս կամավորներ են։
Քաղաքացիական հասարակություն ասելը, ասենք որ մենք որևէ գործ ենք անում, դրան շատ չենք անգնալու։ Այլ անում ենք դա որպես բարեգործության մի բան։
Կամավորությունը ինքը դրանով այսպես է կարևոր, որ ամեն մարդ անում է ինչ որ ինքնակամենում ու անում է բարի գործ,
դրա համար արդյունք ստացվում այն, որ կամավորները անում են բոլոր բարի գործերը։ Քաղաքացիական հասարակություն, ասենք պատկերացնենք այն մարդկանց, ովքեր գիտեն իրենց վերաբերմունքները պարտականությունները, ինչպես նաև կարող են որոշ դեպքերում իրենց շահը ընդհանրի շահից վրա դասել։ Արդյունքում ստացվում այն, որ կամավորները այն մարդիկներ, որոնք ակտիվ հասարակական կյանք են վարում ու դրանով ձևավորում են քաղաքացիական հասարակություն։
Քաղաքացիական հասարակության զարգացման տանող ճանապարհներից մեկը դա կամավորությունն է, ինձ թվում է, քանի որ քաղաքացիական հասարակությունը ինձ ենթադրում է մի այնպիսի հասարակություն, որտեղ որ յուրաքանչյուր անդամ սրտացավ է մյուսի հանդեպ եւ ինչ որ չափով աշխատում է օգնել, իսկ կամավորությունը դրա փայլուն օրինակներից մեկն է։
Անիթա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Պատերազմի հետևանքով փախստական դարձած իրաքահայերի մեծամասնությունն այսօր բնակվում է Արարատի մարզի Դարբնիկ գյուղում։ Գյուղի նախկին գյուղատնտեսական քոլեջի շենքը վերանորոգումից հետո վերածվել է 46 սոցիալական բնակարանով շենքի, որտեղ այժմ բնակվում է 26 ընտանիք։ Նրանցից շատերն արդեն 6 տարի է Հայաստանում են, սակայն այստեղի կյանքին դեռ չեն հարմարվել, բայց եւ չեն պատկերացնում վերադարձի Իրաք։ Նանե Սահակյանը զրուցել է Անի Մարկարյանի ընտանիքի հետ։
Պատերազմ էր, պետք է թողնեինք, դուրս գայինք, հայ էինք, եկանք Հայաստան, պատմում է իրաքահայ Անի Մարկարյանը։ Մինչև 2003-ի պատերազմը հայերի թիվը Իրաքում կազմել է շուրջ 25,000 մարդ։ Պատերազմից հետո մի մասը գերադասել է չլքել երկիրը, շատեր արտագաղթել են արաբական այլ երկրներ, մոտ 1000 իրաքցի հայեր էլ ներգաղթել են Հայաստան։
Դե մենք ինչ գիտեմ, սկիզբ բաբաս ասեց գնանք Հայաստան, մենք հայ ենք, գնանք ուրիշ երկիր նորից։ Արաբական երկիր ավելի լավ գնանք, մենք հայենք, հայերու մեջ ավելի։ Ու մենք եկանք էստեղ։ Մենք սկիզբը մենք ամենից շուտ ենք դուրս եկել, ոնց որ գիտեմ Իրաքից։ 2004-ին սկիզբը մենք էինք դուրս եկել ոները։ 2003-ին որ Բեդչունի ինգավ, ինչև Սադդամ Հուսեյնին բռնեցին բան, մենք ինչև ժամանակ մենք ընդեղ էինք։ 6-րդ ամիս եկանք Հայաստան։ Արդեն 6 տարի ու քանի ամիս է մենք էստեղ ենք։
Կյանքը Իրաքում անհամեմատ լավ էր, եթե պատերազմ չսկսվեր, ոչ Անի Մարկարյանը, ոչ էլ մյուս իրաքահայերը Հայաստան չէին գա։
Իրաք, եթե դու չաշխատես նյալ, քո ամիսը բեդությունը քեզի ամեն ինչով ապահում է, սնունդով, դարբեր տեսակ սնունդներով, ամեն ինչով։ Գարաս չաշխատես, քո սնունդը ձախ ես, վճարես, ու դու ավրիզած սնունդի փողովալ։ Քեզ անկան սնունդը դալի, որ քո դունը դեցվում է, չի գարանաս որտեղ դանես։ Հիմա չգիտեմ արդեն, ես Սադդամ Հուսեյնին որ ընկա դուրս եմ գեգե։ Չէ, ինքը որ ընդեղ էր մեր հայերուն համար շատ լավ։
Ես համար լավ։
Սաղս դուներով, ապրանքներով թողերենք դուրս եմ գեգե, որ մինակ դուրս կանք։ Ավել լավը հոգինիս ազատենք։
Պատրաստմի սկսվելուց հետո տնից դուրս եկողը չգիտեր երբ կգա թե ոչ, պատմում է Անին։ Բաղդադի կյանքը բոլորովին փոխվել էր, ավելի լավ է սոված լինես, բայց ապահով ապրես, ասում է նա, եւ իմանաս, որ երեխա դպրոցից ողջ ու առողջ տուն է վերադառնալու։ Չնայած պատրաստմի մի քանի ամիսների դաժանությանը, Հայաստանում արդեն 6 տարի բնակվելուց հետո Անին Բաղդադը պայծառ գույներով է հիշում։ Բոլորը զբաղմունք եւ աշխատանք ունեին, բարեհամբույր էին եւ միմյանց սիրով ողջունում էին։
Արավոտ ընդեղի ժողովուրդը տեղի նման չէ, ստեղը խանութները, դուները դասի իննին ազիվ բաց են, ընդեղ ժամի 7-ին ժողովորդը դուրսն է, բացեր են խանութները, մեկը մյուսից առաջ է գնում, որ դու գաս ընձիս ես պարելույս, ոչ թե ես գրամ կես չեմ պարելույս, ինենց խանութներում դեմը լվացված մաքուր ժողովորդը նստած իրենց գործերու դեմ, արեստանոցները բան, ինչեն մեկ երկուս աշխատում էին, տղաները դուն էին գալի, լողանում, փոխվում, գնում էինք Իրաքի հայերի, արդեն իրաքահայերի, հայերի ագումները, այնտեղ խաղում էին, լողանում էին, լողարանները գար, սինեմա գար կլուբի ագումներուն մեջը։
Ինչպես Սիրիայի, Լիբանանի եւ արաբական այլ երկրների հայկական համայնքներում, Իրաքում էլ հայերը հարգանք են վայելել, ունեցել են մշակութային կյանք, ունեցել են եկեղեցիներ, ակումբներ եւ խաղադաշտեր։ Լայն ու ընդարձակ Բաղդադում կյանքիդ մեծ մասը ապրելուց հետո Արարատի մարզի Դարբնիկ գյուղը իրոք նեղ թված, բացի այդ գյուղի հնաբնակները, այսինքն իրաքահայերից ավելի շուտ եկած Բաքվի հայերը, նրանց այնքան էլ սրտաբաց չընդունեցին։ ԱՄՆ-ի ֆինանսավորմամբ Հայաստանը արագ վերանորոգեց նախկին քոլեջի շենքը և ապրելու համար բավարար պայմաններ ստեղծեց իրաքահայերի համար, ինչ այնքան էլ դուր չեկավ մինչև հիմա վատ կենցաղային պայմաններում ապրող Բաքվի հայերին, Դարբնիկի համեմատաբար ավելի հին բնակիչներին։
Սկիզբը, որ մենք եկանք այստեղ, մենք սովոր չէինք գյուղի մեջ ապրելու, մենք արաբներու մեջ էինք ապրում, բայց մենք մեզի թակավորի դեղ էին դրել իրենց մոտ հայերը մանավանդ, մենք հայերը ընդեղ հայկական կլուբներ ունեինք, այստեղ բացի գովերից շրջապատում չկա ուրիշ բան։ մենք ասենց գյուղի մեջ ավրաշ չկայինք, մեզ համար շատ դժվար էր սկիզբ ստեղ ընդենալը, շատ դժվար էր։ Քիչ-քիչ հիմա սովորեցինք, ինչ անենք։ Փողոցները գդրդված, ճանապարհով, ինչև ստեղից երեխան հիվանդանան, ինչև փողոց ձայրը դանիս, որ մի հատ ավտո ջարես, դանիս երեխային հիվանդանոց մը գամ դեղմը։
Խնդիրը ոչ միայն մայրուղիներից հեռու ապրելն է, այլև աշխատատեղը, որը չի ճարվում ոչ Հայաստանի քաղաքացիների համար, ոչ էլ այստեղ տեղափոխված իրաքցի հայերի, ովքեր դեռևս չեն հրաժարվել իրենց իրաքի քաղաքացիությունից, եւ անի եւ ընտանիքի մյուս անդամների զգացողությունները հակասական են։ Մեկ ասում են, որ արդեն սովորել են Հայաստանի կյանքին եւ չեն հեռանա, մեկ էլ քննարկում ու վերլուծում են Իրաքում մնացած իրենց բարեկամների պատմածները, ինչպիսին է կյանքը այնտեղ հիմա, ինչ կլիներ, եթե իրենք վերադառնան։
Չգիտեմ, հիմա դու որ ստեղ ես ձնվե մեծաց է, ինչ կան ալ ուզեն կեզի ուրիս ձևի ուրիս երգիրի մեջ բահեմ, բայց դու էլի ձգում ես, որ դու ընդեղ ես մեծաց է, չէ ընդեղ ես ձնվե, մինենց մի պանգա կեզ ձգտում է, ինչ կան հիմա ես անտադ ասում եմ չէ, ես որ ինչ կան ալ դզվին դեղ չեմ գնա, բայց էլի որ մի բանելան չէ, ես ընդեղ ավեի շատ եմ ձգտում, վատ որ չես դեսած, դիշտ է անտադ մեր երգիրը բադերազմի մեջ եղած է, սաղ նավտի բաջարով, բայց մենք չգիտեմ լավ ենք ապրենդը, վատ օր չենք դեսած։
Բարեկամների պատմածներից գիտեն, քաղաքը քանդվել է, մասամբ վերակառուցվել, հին բնակիչներից շատերը չկան, փոփոխությունները շատ են, իսկ ամենամեծ փոփոխությունն այն է, որ իշխանությունն է փոխվել, եւ ավելին, իրաքաբնակի պատկերացման հասկանալի էլ չէ, թե ով է հիմա ղեկավարում երկիրը։
Գիտես, ընդերը արդեն խառնվեր է իրար, առաջ գիտեիր, որ մեկ բեդը չուներ, մեկում են իր ճանաչում, բայց հիմա չգիտես ով է կուղև գավարդ, որ սա խառնվեր է իրար, ես ուզում այրեն, են ուզում այրեն։
Անի Մարկարյանը երկու որդի ունի եւ մեկ դուստր, աղջիկը արդեն չափահաս է եւ գործազուրկ, մի տղան դպրոցական է, մյուսը կրտսերը, Հայաստանում է ծնվել, հեշտությամբ հասկանում է գրական հայերենը, գնում է մանկապարտեզ, կգնա նաեւ դպրոց, իրաքը Հայաստանից տարբեր էր, ինտերնետն այնտեղ արգելված էր, երեխաներին վերահսկելը շատ հեշտ, ասում է Անին, իսկ հիմա նա չգիտի որդին ինչ է դառնալու, չի կարող կանխատեսել փոքրիկ տղայի կյանքը, ինչպիսին կդառնա մեծանալով դարբնիկում տարեկից հայաստանցի տղաների եւ աղջիկների հետ, տեղացիների շատերի սահմանմամբ ոչ դեմոկրատական երկրում, ուր համենայն դեպս ինտերնետը արգելված չէ։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Վերջին տարիներին Երևանում գործող մի շարք թատրոններ վերանորոգվեցին եւ նույնիսկ ապահովվեցին լոկալ ջեռուցմամբ, սակայն Երևանի կրկեսն այդպես էլ մնաց անմխիթար վիճակում։ Չնայած այդ պայմաններին, այն նույն եռանդով շարունակում է աշխատանքը։ Այս տարի կրկեսը տոնում է Լեոնիդ Ենգիբարյանի 75-ամյակը, եւ որպես անակնկալ Ենգիբարյանի թորնիկը Պետրոն սեպտեմբերի 12-ին հանդես է գալու ծաղրացուական փոքրիկ համարով։ Կրկեսի գրեթե բոլոր համարներում ներգրաված են Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան դպրոց ստուդիայի սաները, 1997-ից գործող ստուդիայում սովորեցնում են կրկեսային բոլոր ժանրերը՝ ծաղրացույցուն, ձեռնացույցուն, օրիգինալ ժանրեր։ Թեմային անդրադարձել են Ունե Մարտիրոսյանը։
Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան դպրոց ստուդիայում ընդունելությունը 5 տարեկանից է սկսվում եւ չկա տարիքային սահմանափակում։ Սկզբնական շրջանում երեխաները ծանոթանում են բոլոր ժանրերին, որից հետո մասնագետների օգնությամբ նրանք ընտրում են այս կամ այն ուղղությունը։
Երեխա օրինակ գալիս է, մենք զգում ենք նա շատ ընդունակություն ունի ակրոբատիկայի մեջ, բայց նա ուզում է դառնալ, ասենք, աչպարար։ Մենք իրեն խորհուրդ ենք տալի, որ դու շատ առաջ կգնաս ակրոբատիկայի մասով, ուզում ենք ոգևորել, որպեսզի տաղանդը իզուր չկորի մյուս բնակավարում, եւ այդպես շատ դեպքեր է եղել, երբ մենք ճիշտ ենք դուրս եկել, որովհետեւ իրոք հետագայում հասել են մեծ մրցանակների իրենց գործով։
Դպրոց ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավար Նաիրա Պետրոսյանն ասաց, որ դիմողները շատ են, սակայն նրանցից քչերն են որոշում շարունակել։
2-3 ամիս հետո, երբ պարապում են, շատերը գլուխ են պահում, ցավեցնում է, դրված է ստուդիայում առաջին խնդիրը սպորտ, այսինքն սպորտն է մեր հիմքը, որից հետո արդեն մասնագիտական խորանում ենք տարբեր ժանրերի մեջ, եւ շատերը փախնում են, չեն դիմանում, դա իրենց էլ չի կարելի մեղադրել, շատերը ցավում է, աղջիկ է լինում, վայ ոտքս ցավեց, վայ գլուխը ցավեց, վայ ձեռքը ցավեց, բայց ովքեր որ մնում են, մի բանի հասնում են։
Նաիրան ասաց, որ ստուդիայում չեն թողնում այն երեխաներին, որոնց հետ պարապելիս զգում են, որ արդյունքի չեն հասնի։
Չմոռանանք, որ կրկեսի դերասանը նաև պետք է լինի մի քիչ արտիստիկ։ Լինում են երեխաներ, գալիս են, որ արտիստիկ չունեն։ Մենք իրենց այդ տարիներով պարա չի բացում այդ երեխան։ Ուր նրանի զուր ես ստեմ պահեմ, չէ՞։ Դրա համար ճիշտ է, ասում են, որ դիմեք ճիշտ է։
Նաիրա Պետրոսյանն առանձնացնում է օթային ժանրը որպես կրկեսային բարդ ժանր։
Օթային ժանրը, բացի բարդությունից, նաև վտանգված ժանր է։ Դրա համար մենք այնպիսի ժանրեր, որոնք բարդ են, դա տարիների արդեն տանջանք է։ Ասենք երեխային վերցնում են փոքր հասակից և մոտավորապես մի 6 տարի համարի վրա աշխատում են։ Եթե հասցնենք 6 տարում համարը ստեղծել, դա արտակարգ հաջողություն կլինի, լինում է 10 տարի է ստեղծում համարը։ Գետնի վրա աշխատելը և օդի վրա աշխատելը, դա լրիվ տարբերություն է։ Հետո շատ երեխաներ վախենում են օդ բարձրանան, այսինքն մենք սկսում ենք քիչ-քիչ իրենց օդում պարապել։ Մի անգամից երբեք չի բարձրանում երեխան օդ, որովհետև պատկերացրեք ստրեսային ինչ վիճակ կստեղծվի երեխայի մոտ, նա կարող է մի անգամից նրա մեջ վախը մտնի և վերջ։ Եղել է այդպիսի դեպք։
Պակաս դժվար չէ նաև աճպարարությունը, որին տիրապետելու համար երեխաներից տարիներ են պահանջվում։
Իլյուզիան ունի 3 մասնագիտություն. մանիպուլյացիա, տրանսֆորմացիա և ուղղակի իլյուզիա։ Իլյուզիոն ժանրը մի քիչ ավելի հեշտ է։ Գործիքների հետ կապված, այսինքն կնոպկան սխվեց, ծաղիկը բացվեց, կնոպկան սխմեց, ծաղիկը անհետացավ։ Այստեղ միայն մենք աշխատում ենք նրա ձեռքի ճարպության վրա և պրոբլեմային չէ, բայց վերցնենք մանիպուլյացիոն ժանրը, դա ավելի բարդ է, դա մոտավորապես 7 տարի պետք է նա պարապի, այսինքն ձեռքերի մեջ նա պահում է հազարավոր կարտեր, հազարավոր գնդակներ, դա լրիվ ուրիշ մասնագիտություն է։ Հանդիսատեսի համար կարևորը գեղեցկությունն է, չէ՞, նա չի հասկանում, սա է բարդ, նա է բարդ, նա է, դա բնական բան է։
Դպրոցում սովորող երեխաները բեմ են դուրս գալիս սովորելու հենց առաջին ամսում։
Մենք ունենք բալագան համար, ամբողջ ստուդիան է մասնակցում, դա գեղեցիկ գույնս գույն պարաններ են, որ գցում ես եւ պարանների մեջ կատարում ես տարբեր ժանրեր։ Եվ այն երեխաները, որոնք նոր են ընդունվել, հետին պլանի վրա գեղեցկացնում են, ֆոն են տալի եւ ինչ որ մի իրենք տալի, այնպես որ հեշտ լինի, դե նա նոր է, բայց նա սկսում է բացվել։ Մենք չենք թողնում նա մի 6 տարի պարապի միայն։
6-ամյա Էրիկը 2 տարի է, որ ստուդիայում է։ Թեև ընդունելությունը 5 տարեկանից է, բայց նա կարողացել է գրավել գեղարվեստական ղեկավարի ուշադրությունը։ Նրա տատիկը պատմում է.
Մանկապարտեզով եկել էինք նոր տարում կրկեսը դիտելու, Էրիկոն նայեց և իրեն շատ դուր եկավ, ասեց տատիկ, երազում եմ բեմի վրա ես էլ լինեմ, ու այդպես ես որոշեցի իրեն բերեմ։ Առաջի օրվանից շատ իրեն դուր եկավ կրկեսը, երրորդ օրը արդեն ինքը բեմի վրա էր, չորեքշաբթին ընթունեցի, կիրակի օրը ինքը բեմի վրա էր։
Դերասան խոչվելը դեռ նրա համար վաղ է կրկեսի, բայց որոշ բաներ նա բալագանի մեջ աշխատում է, եւ հետաքրքիրն է, հանդիսատեսի մեծ մասը նրան է նայում, փուճուր է, ծաղրացողական զգեստով է, ու ինչ որ մի բան ուզում է անել։
Էրիկը ստուդիայի ամենապարտաճանաչ սաներից է։
Քեզ ի՞նչն է հետաքրքրում կրկեսը։
Ամեն ինչը։
Ո՞նց որոշեցիր, որ դու պիտի գաս կրկես։
Նայելով։
Ի՞նչ ես սովորել։
Շատ բան։
Օրինակ։
Գալիս ու սալտո կամերի վրա, շպագատ, մոստ։
Բա որ բեմ ես դուրս գալիս, չես խոսում։
Դե։
Օրինակ իքոն մարդ, որ քեզ նայում է, ի՞նչ ես զգում։
Չգիտեմ ինչ եմ զգում։
Էրիկը որոշել է մարմնամարզիկ դառնալ։ Նա ասաց, որ կպարապի այնքան, մինչև հասնի իր նպատակին։
Ինքը շատ է սիրում կրկեսը։
Ուզում եմ ֆուտ գամ, շատ եմ ուզում գնամ։
Շատ ֆուտ գնամ։ Ինչի հոգնում ես դեռ։
Հա,
չես անում, հոգնում ես։
Բայց բան եմ անում։
Ինքը շատ է սիրում կենթանիներին, չէ՞։ Շունիկին։
Ջինային։
Ջինային շատ է սիրում։ Միշտ կերակրում է Ջինային, սիրում է։
Լուլուն է Վախկոտի մեկնա։
Վախկոտի
ջոնից փոխնում է ինքնա Վախում։
Հիմա իրան ուզում են փոքրիկ կլոն որպես հանդես գա։
Նաիրա Պետրոսյանը նշեց, որ կրկեսի բարդություններից է նաև կլոր Արենան։
Եթե էստրադայում աշխատելը, հանդիսատեսը միայն դեմն է նստում, դու ինչ-որ մի պահ կարող ես հետևը վռալ, նաև հազալ։ Այստեղ ես ուզում եմ հազալ, չգիտեմ որտեղ վռամ։ Կլոր ես, ամբողջը քեզ տեսնում է, և մեր գործը իրոք բարդ է։ Պահիտակ երեխաները վռում են, այնպես գրիմն են ուզում ուղել, դե նոր են, իրենց է կարելի հասկանալ։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք։
Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք.
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։